halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan v o a somali com.
sanad iyo subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo Isniina 1 January sanadka 2018 idaacadda saaka iyo caalamkana wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Sahre Ciidla Nuri anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada idaacadda iyada saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
dadka dalkii guud ahaan 9 gobol ee wadanka Koonfur Afrika waa 137 halka 2 ruux ay weli meydkood yaalaan oo caawa ay mibarayaan oo la aasi doono talaadada. Marka tirada guud waxay noqon doontaa 139 dhaawacadu waa 84 haddii intaan ka warhayno.
kaasi wuxuu ahaa Cabdicalas Maxamed Guure oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ku dhaqan dalka South Africa oo ka waramaya tirada Soomaalida ee lagu dilay dalkaasi sanadkii tagay ee 2017.
jawaadidan sagaashida oo fara badan oo iyagoo akoonka jawaadiga ah bisha January 1 inay noqon doonaan gawaadi lagu isticmaalo electric ama waxa la yidhaahdo zero emissions oo qiis dambe aan sii dayn, gaar ahaan magaalada caasimada ah ee London dhexdeeda, si ay hawadu nadiif u noqoto. Marka dadaal fara badan bay 2017 sameeyeen, 2018 noqontana markii ugu horreysay Ingiriiska tiir gasho iyo waddankii ugu horreeyay ee gawaadi aan qiiqa sii daynayn lagu dhex isticmaalo.
waa Maxamed Xaaji oo ah aqoonyahan ka faalloonaya guulaha ay wadamada qaar gaareen 2017 la sii dhaafay. waraysi ayaanu idinkaga haynaa.
Kongareska Maraykanka oo ka laabanaya oo ka soo laabanaya fasax iyadoo howlo badani ay hor yaalaan.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna oo ciyaarihiina ay ka mid yihiin. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
sanadka 2018 ayaa guud ahaan dunida looga dabaal degay habeenkii xalay ahaa. wadamada ku yaala bariga Eeshiya ayay dad badan isugu soo baxeen iyaga oo daawanayay falaadhaha sayruuqyada cirka loo ganayo. sidoo kale kumanaan qof ayaa isugu soo baxay gaar ahaan magaalada Hong Kong ee dalka China, iyagoo yimi fagaaraha loo yaqaano Victoria Harbour. waddanka Indoneesiyana kumanaan dada ayaa isugu yimid magaalada caasimada ah ee Jakarta, iyagoo ka qayb galayay 400 oo lamaane oo xalay arooskoodu halkaasi ka dhacay, kharashkana ay bixinaysay dowladda waddankaasi. dhinaca cadceed soo baxa wadamada New Zealand iyo Australia ee dunida xagga cadceed kasoo baxa ugu xiga ee ku teedsan badweynta Pacific-ga ayaa iyagu noqday dalalkii ugu horreeyey ee soo dhoweeyey sanadka cusub. dad lagu qiyaasay 1 million iyo badh ayaa isugu soo baxay barxadda xeebta magaalada Sydney, halkaasi oo ay tubnaayeen ilaa iyo saqdii dhexe intii sanadku kala wareegayay.
ugu yaraan 9 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerar nin hubaysan uu ku qaaday goob kaniisad ah oo ku taala magaalada Qaahira ee dalka Masar axaddii shalay. weerarkan lagu qaaday kaniisadda oo ay ku cibaadaystaan dadka Kirishtanka ah ayaa la sheegay in dad badan ay ku dhaawacmeen. goob jooge ayaa sheegay inuu arkayay dadkii ku sugnaa kaniisadda Merimina Church oo xiraya albaabo waaweyn oo biro culus ka samaysan si aanu ninkan rasaasta ridaya gudaha kaniisadda usoo gelin.
subax wanaagsan, sanad cusub oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. halkani waa v o a Washington. haddii aynu gudagalno idaacaddeeda saaka iyo caalamka, Soomaali badan ayaa lagu laayay oo lagu dilay sanadihii lasoo dhaafay dalka South Africa. dilalkaasi ayaa sii kordhay sanadkii tagay ee 2017. Cabdicalas Maxamed Guure oo madax u ah urur bulsho u shaqeeya arrimaha bulshada Soomaalida ee halkaasi ku nool ayaa sheegay in ay iyagu diiwaan geliyeen Soomaalida la dilay sanadkii tagay 2017.
horta warrintii inta dhimataala u naxariisto dadka dhintay guud ahaan 9 gobol ee wadanka Koonfur Afrika waa 137 halka 2 ruux ay weli meydkood yaalaan oo caawa ay mibarayaan oo la aasi doono talaadada insha allahu haddii ilaah yidhaahdo. marka tirada guud waxay noqon doontaa 139 dhaawacadu waa 84 haddii inta aan ka warhayno. gobollo weli aan noo suuragelin way jiraan. tirada rasmiga aan noo soo dhameystirmin. Dukaamin fara badan iyo kuwa gaadiid fara badan oo la dhacay way jiraan. Marka guud ahaan intaas ayay khataruhu sanadkan gaarsiin tahay waddan uu rafi.
Marka la barbar dhiga 2016, maxaa iska bedelay 2017?
Waxaa la dhihi karaa way ka badan tahay sanadkan, waa ka badan yahay 16-kii. Sidoo kale waxaa ku jiro 2 gabdhood oo Soomaali ah oo ayuna sidoo kale siyaabo kala duwan loogu dilay, oo gabartii ugu dambeysay ee gabar gaari la jirsiiyey oo ilma 2 oo mul ku jirtay oo gaari la dadarsiiyey ku jirtay. Marka waa la dhihi karaa way ka duwan tahay 16-kii marka loo fiiriyo 17-kan, sababtoo ah dadka dhimashada iyo dhaawaca waxaa aad u badan, dhimashada halka dhaawaca aad u badan ma jirin.
Marar badan waxaa la maqlaa South Africa ganacsataa lagu dilay, dad Soomaali ah lagu dilay. Maxay tahay sababta rasmiga ee dadkan loo dilay?
Horta warrantii qadarta ayaa horta inta badanaa ku dhacday Soomaalida, laakiin waxay u badan yihiin dad dhalinyaraha oo waddankan u yimiday inay badbaado ama naftooda noloshii ay Soomaali ku noolaayeen ka bedelaan, ku shaqaystaan. Sidaas awgeed ayay Soomaalidu dad had iyo jeer inay shaqaystaan ay ka go-an tahay. Waddankuna waa waddan xaqiiqdii marka laga hadlo kareemkiisu aad u badan yahay. Inta Soomaalida laga dilo ka badan ayay 3 jibaar maalintii iska dilaan, 100% hal ala dhihi karaa sida Soomaalida loogu dilay waddanka intii ayagu iska dilaan. Oo waddanka South Africa waddan aad iyo aad kareemkiisa iyo congestion u badan yihiin. Soomaalidu way ka xanuun badan tahay oo waa dad shaqaysto. Had iyo jeer markay isku dayaan burcabdi inay qofka Soomaaliga ay dilaan waa sahlan tahay, sababtoo ah ma jirto cid u dabagala iyo cid sharciga la hortaagan. Dhibaatooyinka jira ee ugu badan waxaa waaye Soomaalidu waddankan sida xoolaha camal ayaa loogu jiraa. Ilaa haddana wixina markay wax dowlad galaan, dowladda Soomaaliya oon hadda ma awood ay u leedahay ma jirto inay la xisaabtanto dalkan Soomaalida maangalada siiyey ee dilalkaasi ku dhacayaan oo hantideedii lagu doobay loogu weeye.
Marka ma Soomaalida keliya la dilaa, mase dadka kale ajnabiga ah ee iyagana dalka South Africa usoo shaqo tagana waa la dilaa?
Way jirtaa, laakiin tirada ugu badan dadka la dilaa waa Soomaali ajnabigu. Intiisa kale dad shaqooyin farsamo kale ama dad aan meelaha u shaqo tegin ee South Africanka sida ay u shaqeeyo ama geedka dhiso ama gaariga farsamo ka shaqeeyo. Soomaalidu dad ma ahan farsamadaas faraha badan leh oo ay, laakiin shaqada ay yaqaanaan waxay tahay inay ayagu business yaryar iyo kuwa waaweynay ku shaqeystaan, ay ayagu xooggooda ama ay ka shaqeystaan kambaniyaal aqoon ama CV ama shaqo kale ay khibrada yaqaanaan ma jirto, sababtoo ah nin walba walaalkii shaqada u haya ayuu shaqo ka siiyaa. Saas awgeed ayay shaqooyinka yararka ee Soomaalida meelaha lokashinada ah ama gobollada fogfog ay ka sameynayaan waa wax noloshooda ay ku dabaraan. Kadibna Ilaah ayaa garab siiyo ganacsiyaal ay ka bilaabaan mid ka duwan ay ku gaaraan mustaqbalka.
Marka dowladda mid kala hadasho, weli waxaa laga qaban kara dilalkan?
In badan aan isku daynay inaan laamaha ammaanka ilaa haddana xaqiiqda markaan kugu sheego sanadkan dhamaaday 17-ka, waxaan u malaynaa 10 qofood ayaa dambi intaad aragtay oo kareen madhacay loo qabtay. Dhibaatooyinka marka jira waxaa waaye wax marka anagu awoodda aan leenahay waxaa waaye inaan kiisaskii iyo identificatekii iyo cadeymanka qofka la dilay magaciisii inaan sameyno diiwaangelin. 4 sano lasoo dhaafay anagu hadda aan ka ahaa madaxa jaaliyadda, 4 sano lasoo dhaafay waa dadkii lagu dilay South Africa. Waan hayaa magacyadoodii iyo waqtigii la dilay iyo kiisaskoodii. Kulley maalin bay naqa doontaa ama dowladda Soomaaliya ama beesha caalamka ama qaramada midoobay ama cid walba oo arrintan ama hay-adaha u dooda dhibaatooyinkaas ay la xisaabtami doonaan, sababtoo ah wiilal yaryar oo xuquuqdoodii lagu tuntay cid loo soo qabtay ama cid aynan jirin lagu maxkamadeeyey ama loo ciqaabo dhibaatooyinka ay nafta iyo maalka ay u geysteen.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdicalas Maxamed Guure oo madax u ah jaaliyadda Soomaalida ku dhaqan dalka South Africa oo u warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
Weli waxyaabihii sanadkii 2017 dhacayaan sahro ay ku jirnaayee sanadkan cusub ee 2018 ee maanta dunida ka curta ayay wadamo badani soo bandhigeen horumarka buuxa oo ay sameeyeen sanadkii dhammaaday ee 2017. dalka Britain wuxuu soo bandhigay warbixin ay ku muujinayaan guulo ay ka gaareen ka hortaga wasaqowga hawada. Waxaana la sheegay in maanta laga bilaabo la joojinayo baabuurtii shidaalka ku shaqeynaysa gudaha magaalada London, taasi oo ay ku jiraan tagaasida oo intooda badan ku shaqeeya ama ay ku shaqeystaan dad Soomaali ah iyo dad soo galooti kalaba ah. Sidoo kalena dalka Shiinaha waxa uu sheegay inuu guulo ka gaaray meelo badan oo dunida ka mid ah sanadkii ina dhaafay. Sahra Cidla Nur ayaa warbixin arrintan ku saabsan isha soo marisay noona haysa.
Guusha ugu ballaaran ee dunida oo dhan si siman looga dareemi karo sanadkan dhammaaday ee 2017 waxaa ka mid ah la dagaalanka cudurka HIV/AIDS oo qorshuhu ahaa in tallaabo muuqata laga qaado. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in daawooyinkii lagula tacaali jiray dadka qaba fayraska HIV-ga aad loo tayeeyey sanadkan 2017, taasi oo keentay in dadkii qaba cudurka ee qaatay daawooyinkaasi aanay u gudbin karin dadka kale sidii dhici jirtay sanadihii hore.
Recently, those drugs have been shown not only to save the lives of the people who take the drugs, but also to bring the level of virus in an infected person.
Mudooyinkan dambaba dawooyinkaasi waxay muujinayaan in aanay shaqadoodu ku koobnayn inay badbaadiyaan nolosha dadka qaba cudurka ee dawooyinka qaata, balse sidoo kale ay hoos u dhigayaan awoodda fayraska qofka qaata dawooyinkaasi. Balse sanadkan waxaa soo baxday in lagu guuleystay in aan qofka qaba cudurkaasi ee cunay dawooyinkani aanu u gudbin karin dadka kale ee xanuunka isaga haya. Mas'uuliyiinta dalka China ayaa sheegay in sanadkii 2017 uu ahaa mid ay guulo badan gaareen, isla markaana ay u suura gashay inay isku ballaariyaan wadamo badan oo caalamka ah oo awal hore aanay galaangal u lahayn, haatana ay fursado badan oo maalgashi iyo ganacsi isugu jira ka heleen. Inkasta oo aanay meesha ka saarin walaaca ay ka qabaan xaaladda Kuuriyada Waqooyi inay saameyn ku yeelato ammaankooda, David Kelly oo madax u ah xarunta falanqaysa siyaasadda China ee magaalada Beijing ayaa sharaxaya sida uu Shiinuhu uga faa'iideystay meelo badan oo uu Mareykanku ka gaabiyay.
There's a window of opportunity internationally created by the Trump administration and Brexit and a few other things, Middle East.
Waxay fursad ka heleen daaqad ay baneeyeen maamulka madaxweyne Trump, ka bixitaankii Britain ee midowga Yurub iyo qalalaasaha bariga dhexe ka taaga. Waxaanay qaateen tallaabooyin ay siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba saameyn ku yeelanayaan dunida. Waxaynu tusaale u soo qaadan karnaa maalgashiga ballaaran ee Shiinuhu ka sameynayo Pakistan markii ugu horreysay. Isbeddelka cimilada iyo wasakhowga hawada ayaa ah mushkiladda ugu ballaaran ee caalamka oo dhan soo food saartay sanadihii ugu dambeeyay, iyadoo taasi laga duulayana waxaa sanad kasta la isugu yimaadaa shirar istaba joog ah oo lagaga arrinsanayo habka ugu sahlan ee wax looga qaban karo, balse weli waxaa muuqata inaan caalamku isbeddel muuqda ka samayn hoos u dhigidda khatartaasi. Hase ahaatee, dalka Britain ayaa iyagu sheegay inay guulo wax ku oola ka gaareen hirgelinta fayaqabka hawada. Waxaanay sheegeen in sanadkaasi ahaa mid ay suurto geliyeen isticmaalka tamarta dabiiciga ah iyo talaga dhaliyo nukliyeerka. Waxaanay tilmaameen in laga bilaabo maanta oo ay bisha January kow tahay magaalada London laga joojinayo qaar ka mid a baabuurta ku shaqeysa shidaalka. Waxaan xalayto arrintaasi ka wareystay Maxamed Xaaji Maxamuud oo shahaadada PhD-da ka diyaariya jaamacadda Warwick ee magaalada Coventry ee dalka Britain.
Taray arrintaasi waa arrin jirta weeye. Pollution-ka inta badan ama hawada la wasakheeyo waxaa sababa saddex waxba sababa: gawaadhida faraha badan iyo gaadiidka nooc walba ha noqdo, warshadaha oo qiiq fara badan soo daaya, iyo households ama guryaha dadku ay degan yihiin oo gaas waa wadan qabo oo gaasi wax walba lagu isticmaalayaa. Markaa sanadkan Ingiriisku waxa uu aada ula dagaalamay dhuxul dhagaxdii oo soo saari jirtay 700% energy-ga ama tamarta soo saari jirtay, iyo gaas tooyo iyaduna ilaa 800% ahayd ayuu si aad ula dagaalamay. Halkaa wuxuu ku bedeshay markaa dabayshii iyo nukliyeerkii kiisii nabadda ahaa iyo cadceeda tamartii laga dhalinayay ayuu ku bedeshay. Markaa sanadkan waa runtaa wuxuu ahaa sanadkii ugu wanaagsanaa ee dhinaca waxaana yidhaahdaan tamarta la saaxiibka deegaanka. Waxay waa waqtigii ugu wanaagsanaa Ingiriisku ka gaaray, waa markii ugu horreysay ee 200% hoos loo dhigo oo lala soo baxo markaa waxyaabaha ay ka mid yihiin solarka iyo ay ka mid yihiin iyo cadceeda iyo dabaysha way ka mid yihiin.
Waan gartay marka heerkeed ku qiyaasi kartaa maxamed oo warbixinaha ugu dambeeya kasoo baxayay intee lagu qiyaasi karaa inay ka gaareen, ma la dhammaystiray baa la odhan karaa mise aad baa loola dhoweeyey?
Waata koowaad qiyaastan la doonayay in la gaaro waxa weeyaan in la dhimo ilaa iyo boqolkiiba la gaarsiiyo boqolkiiba konton iyo wixii dhinacaa ka xiga boqolkiiba lixdan. Laakiin markaad qiyaas ahaan ayaad eegto dowli gawaadhidii ciidda ka badan yihiin ilaa lixdameeyo milyan oo gaari baa meeshii socdaa, maraakiibtu way socdaan, tareenadii baa socda, sidoo kale warshadii weli waa la isticmaalayaa. Marka looma wada heli karo cadceeda iyo dabaysha iyo biyuhu toona uma faa'iideyn karaan in tamar intaa leeg la helo. Waa loo baahan yahay shidaalkii iyo waxyaabihii wasaqda keenayay mar walba loo baahay dalaqaalihii baa u baahan. Laakiin way ku dadaalayaan inay meelaha qaar ay xoog u dhimaan si hadhowtoe caafimaadkii dadkuna u wanaagsanaado. Waxa kale oo iyaduna jirta saaray in gawaadhidan tagaasida oo fara badan oo iyagoo kuwan dadka u adeega layidhi bisha January kowdeeda inay noqon doonaan gawaadhi lagu isticmaalo electric ama waxa la yidhahdo zero emissions oo qiiq dambe aan sii dayn, gaar ahaan magaalada caasimada ah ee London dhexdeeda. Sidoo kale waxay ballan qaadayaan dowladda Ingiriisku 2025 iyadana dhammaan city centerka oo dhammaystiran magaalada London iyo magaalooyinka kaleba laga ilaaliyo gawaadhida. Ugu dambeyna 2030 la joojiyo gawaadhidan magaalooyinka iska gudbaya waaweyn oo laga yareeyo qiiqa weliba kuwa waaweyn ee trailayaasha la yidhahdo alaabta lagu raro. Marka waxay doonayaan siday u dhimi karaan bayna u dhimaan oo qiiq uu yaraado si ay hawadu nadiif u noqoto. Marka dadaal fara badan bay 2017 sameeyeen, 2018 waxay noqontana markii ugu horreysay Ingiriiska keeri gasho iyo waddankii ugu horreeyay ee gawaadhi aan qiiq sii deynin lagu bax isticmaalo ayuu noqon doonaa. Laakiin ma wadaha gobolkao dhan iyo Ingiriiska dhan waxa weeyaan city centerka magaalada London oo keliya ama magaalada dhexdeeda London.
Waan gartay marka dadkii tagsiyaasha wadi jiray hadow tumiyaanay shaqo la'aan ku dhaceen mise tagsigii waxa loogu bedelay un gaadhigan chargerka lagu sameynayo ee hybridka?
Waa su-aal aad u wanaagsan saaray. Tagaasidaa dadka tusaale ahaan oo kale Soomaalida oo kale waa dad aad u tagaasida wada weeyey. Marka waxay noqonaysaa inay gawaadhi cusub iibsadaan oo ay iskharash gareeyaan ama gawaadhidan ay hadda wataan modification iyo isbedel weyn ku sameeyaan oo lacag fara badan ay geliyaan. Taasna dadka Soomaalida iyo beryahanba way ka cabanayeen oo dhibaatadaas way haysatay, waayo lacag fara badan buu baahan in la geliyo ama inay tagsigii ka tagaan oo shaqo kala daydaydaan ama inay iskharash gareeyaan oo gaadhi cusub lasoo baxaan. Saddexda arrimood un bay ka noqonaysaa dadka Soomaalida iyo guud ahaan dadka tagaasida wada ee dalka ka dhex shaqeeya, weliba gaar ahaan kuwa London ka shaqeeya.
Guud ahaan qaaradda Afrika ayaa la sheegay in sanadkan dhammaaday ee 2017 aanu wax badan ka bedelin dhinaca horumarka iyo dhaqaalaha, balse waxaa la sheegay inay ku sii fideen kooxaha xag jirka ah oo wadamo aanay hore uga jirin gaaray, abaaro, shaqo la'aan iyo wax soo saarkii beeraha oo hoos u dhacay.
Sahra Cidla Nur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa Washington. Kadib 2 toddobaad oo ay fasax ku jireen, sharci dejiyeyaasha Mareykanku waxay dib ugu soo laabanayaan shaqooyinkoodii toddobaadkan iyaga oo ay u taalo howlo badan oo waqtigooguna aad ugu baahan yahay si loo dhammaystiro, iyadoo sanadkan 2018 uu hadda uun bilowday. Wariyaha V O eda Michael Bowman ayaa warbixintan ku eegaya arrimahaasi. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo koobaysa.
Kongareska ay hogaamiyaan jamhuuriyiinta ayaa ku dhammaystay sanadkii 2017 qorshaha canshuurta ee madaxweyne Trump siiyey guusha weyn.
We are making America great again. You haven't heard that, have you?
Waxaanu Mareykanka ka dhigaynaa mar kale mid wanaagsan. Taasi weli ma aadan maqal. Miyaad maqasheen? Hadda oo uu bilaabmayo sanadka 2018 oo ah sanad doorasho, waxay mudanayaasha labada aqal leeyihiin 19 bisha January ee saaka kowda ah in la ansixiyo miisaaniyadda dowladda si looga fogaado inay istaagaan howlaha dowladda. Senator Mitch McConnell, hogaamiyaha aqlabiyadda ee aqalka sanadka kana tirsan xisbiga jamhuuriga, ayaa waxa uu yiri:
We're ready to work together across the aisle to ensure there is no lapse.
Waxaanu diyaar u nahay inaanu labada dhinacba wada shaqeyno si loo xaqiijiyo in aysan istaagin mashaariicda iyo adeegyada muhiimka ah ee bulshada oo aysan lacag la'aani ku iman. dagaalkii sanadkii dhammaaday ee 2017 ee arrimaha canshuuraha ayaa waxa uu dib u riixay waxyaabo badan oo muhiim ah in xal laga gaaro, taasoo u baahan wada shaqaynta labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga, sida miisaaniyadda masiibooyinka. Senator Mark Rubio oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa waxa uu yiri:
I'll say that I'm disappointed that we're leaving here at the end of this year not having taken on a disaster relief bill.
Waxaan dhihi lahaa waan ka niyad xum ahay inaannu halkan ka kala tagayna dhammaadka sanadkan innagoo aanan ansixin miisaaniyadda masiibooyinka, taasoo aan ogahay in dadka gobolka Florida iyo Texas ee dabku faraha ba'an ku hayo iyo Puerto Rico sida ay ugu baahan yihiin. Waan hubaa inaan ku dagaalami doono. Waxaan aaminsanahay inaannu samayn doono ansixinta miisaaniyadda horaanta sanadka 2018 markaannu fasaxa ka soo noqono. Waxaa intaasi sii dheer in Kongareska ay haystaan 3 bil oo ay wax kaga qabtaan oo ay go'aan kaga gaaraan 400,000 ee soo galootiga aan haysan sharciyada, kuwaasoo dalkan la keenay iyagoo caruur ah. Madaxweyne Trump ayaa meesha ka saaray sharcigii ka difaaci jiray dadkan in la tarxiilo, waxaana uu siiyey Kongareska tan iyo bisha March ee sanadkan dhashay si ay u meel mariyaan sharciga cusub ee wax laga bedelayo soo galootiga. Senator Amy Klobuchar oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga lagana soo doortay gobolka Minnesota ayaa waxa ay tiri:
The uncertainty is unbelievably difficult. These are people who were told previously by our government that they could stay.
Marka aadan hubantihiisan waa mid adag. Kuwani waa dad ay dowladdeenu u sheegtay inay joogi karaan dalkan. Waa la diiwaan geliyay. Waxay iska diiwaan geliyeen dowladdeena. Haddana maalin walba qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa sharciyadoodii ay sii dhacayaan. Marka laga soo tago tan gudaha, waxaa kaloo iyana u baahan wax ka qabasho dhowr arrimood oo dunida ka jirta. General Mike Mullen, madaxii hore ee taliska guud ee ciidamada oo la hadlaya TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week, ayaa waxa uu yiri:
We're actually closer, in my view, to a nuclear war with North Korea and in that region.
Waxaan ku sii dhawaanaynaa sida ay aniga ila tahay dagaal nukliyeer ah oo aynu la galno Kuuriyada Waqooyi iyo guud ahaan gobolkaas, taas oo aynu kaga dhownahay abid halkii aynu joognay. Mana u jeeda hadda fursad diblomaasiyadeed oo arrintaasi lagu xallin karo, amaba gaar ahaan hadda meesha taalla. Sida caadiga ahba, sanad walba bilowgiisa waxay xubnaha sare ee labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ku baaqaan in ay wax wada qabsadaan iyo in la dhowro ilbaxnimada Washington. Senator Jeff Flake oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa waxa uu yiri:
I urge my colleagues, all of us, let's end this practice where raw politics drowns out the supplications of the better angels of our nature.
Waxaan saaxiibaday kula dardaarmayaa dhammaanteen in aynu dhammayno caadadan ay siyaasadda ceeriinka ihi keentay ee dhinacyada noo kala riixday. Dalku waa na daawanayaa. Waxaan rajaynayaa in aynu ka fogaano hadallada xanafta leh iyo carada ee aynu ku hadlayno oo aynu cabirno hadalkeena iyo sida aynu u dhigayno. Hadal la cabiraa iyo caro laga fogaado waa mid sii adkaan doonta in la helo mar walba oo loo sii dhowaada bisha Noofembar ee sanadkan bilowga ah, taasoo ah marka ay dhacayso doorashada dhexe oo loo tartami doono 3 meelood oo meel kuraasida aqalka sanadka iyo guud ahaan aqalka Kongareeska ama wakiilada.
Warbixintii wariyaha VOA-da Michael Berman oo noo diyaariyay Falastiin Axmed Iman ayaa soo koobaysay.
Markana waa ciyaarahi iyo Maxamuud Masade.
Sanad wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacadda subaxnimo. Waxaa sanadka cusub uu ku bilanayaa iyadoo horyaalka dalka Ingiriiska ciyaarihiisu ay aad isu soo tarayaan, islamarkaasina kooxuhu ay kulamo degdega ciyaarayaan oo kooxaha qaar ay hal maalin oo keliya nasteen. Haddii aan ku bilaabo kulamada maanta dhacaya iyo weliba suuqii kala iibsiga ciyaartoyda oo furmayo, aan dibida ka sheegi doono ciyaartoyda la filayo inay kooxaha bedeshaan. Kulamada maanta la iskaga hor imaanayo waxaa ka mid ah Brighton Hove Albion waxay gurigeeda kula ciyaareysaa kooxda kubadda cagta FC Bournemouth. Waxay kooxaha dalka Ingiriisku haatan ka wada xusul duubayaan kuwooda qadka dhexa amaba horyaalkaasi aan rajada ka lahayn siday kaga baxsan lahaayeen inay ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi dib ugu noqdaan. Burnley iyo Liverpool ayaa kulan adag wada ciyaaraya kooxda kubadda cagta ee Burnley. Waa koox ka mid ah kooxaha dhexe hase ahaatee markay kooxaha waaweyn la ciyaareyso kusoo tala gasha inay ugu yaraan dhibco ka goosato Leicester City. Gurigeeda waxay kula ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Huddersfield Town, halka Stoke City ay soo dhaweyneyso kooxda Newcastle United. Waxay kooxda Stoke City ka imaaneysaa maalin uu nasashada kadib markii 5 gool iyo waxba ay Chelsea kaga soo badisay. Taas ahaatay Everton ayaa maalmahan barbarooyinka ila daalaa dhacaysay Manchester United waxay ku soo dhaweeyneysaa garoonkeeda Goodison Park ee magaalada Liverpool. Waxaana kooxda kubadda cagta ee Manchester United haatan la leeyahay macallinka ciyaartoydu iskuma wanaagsan oo waxa laga yaabaa kooxda iyo Mourinho inay kala qabsadaan wixii Chelsea iyo Mourinho kala qabsaday oo waxaa soo baxay warar sheegaya haatan in ciyaartoyda qaarkood ay soo sheegayaan in aanay ka helin qaabka uu macallinku tababaro kooxda. La arki doonaa halka ay sheekadoodu ku dambeyso iyo bilashada sanadka cusub. Kulanka maanta Everton ay la ciyaarto Manchester ayaa natiijadii ka soo baxda wax badan lagu kala ogaan doonaa halka Mourinho iyo Manchester United ay kala marayaan. Kulamadii habeenkii xalay shalay tadacana waxa ugu xiisa badnaa kii dhexmaray kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace oo la ciyaareysay Manchester City. Manchester City oo 17 kulan oo xiriir badisay isla markaasina ku doodeysay inay soo qabato horyaalkii uu macallinkani hore u dhigay ayaa nasiib darrada jirta. Waxaa lagu qabtay Barejo oo waxa ku qabatay kooxda Crystal Palace waliba waa la sigay oo in laga badiyo ayaa qarka loo koray. Markii daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta, rigoore aan rasmi ahayn sida dadka ciyaaraha ka faalloodahay ay sheegeen loo dhigay kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace uu la leeyahay. Ciyaarihan saha oo rigoorada lagu galay waa uu istuuray isla markaana waxaa laga yaabaa in kulamaha soo socda la ganaaxo maadaama horyaalkaasi sharci uu ka soo baxay qofkii isku dhex tuura gegida danaaxa iyadoo aan la taabanin waxa loo yaqaano istuurista rigoorada lagu keeno ay taasi u keeni karto ciyaarihankaasi in la ganaaxo. La arki doone waxa xiriirka FA-ga ciyaarihan saha kala qabsada laakiin rigooradii la dhigay waxaa badbaadiyey oo macallinka kooxda kubadda cagta ee Guardiola ka fujiyey goolhayaha uu lacagta badan kala soo baxay u dhashay waddanka Brazil Ederson kaasi oo rigooradii ka badbaadiyey in uu markaasi ka dhalato. Sidaasina kooxda kubadda cagta ee Manchester City guul dare ay kaga badbaaday 1-0 ayayna halkaasi ka qaadatay kooxda kubadda cagta ee West Bromwich Albion iyo Arsenal oo wada kulmayna. Waxaa daqiiqadii ugu dambeeyay kooxda Arsenal gool ay dhalisay haddana ka dhacay ciyaartaasi la yaab kale oo ninkii ciyaarta dhexdhexaadinaya garsoorihii ayaa waxa uu rigoore la yiri iyana rigoore ma ahayn u dhigay kooxda kubadda cagta West Bromwich Albion taasi oo keentay in Arsenal bareejo la geliyo macallinkooda iyo weliba goolhayaha kooxda Arsenal ee Peter Jagr iyo Arsene Wenger ayaa labaduba caro ka muujiyey. Waxa uuna Peter Jagr sheegay in rigooradaasi aanay sax ahayn. Hase ahaatee dood dheer maxay u taraysaa kooxda maadaama laba dhibcood halkaasi ay ku waayeen. Suuqa kalibsiga ciyaartoyda haddii aan si kooban u dulmaro waxa wararka ugu dambeeyay oo soo baxay ay sheegayaan in haatan meel wanaagsan ay marayso sidii ay ciyaartoyda kooxaha dalkaasi Ingiriisku ay u kala iibsan lahaayeen. Ciyaartoyda loogu doondoonista badan yaa kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa 120 million waxay ku doonaysaa Eden Hazard in ay kala soo wareegto kooxda kubadda cagta ee Chelsea, halka kooxda kubadda cagta ee Arsenal ciyaaryahankooda Alexis Sanchezna laga yaabo inuu Manchester City degdeg ugu biiro maadaama weeraryahankooda Jesus uu ciyaartii shalay galab ku dhaawacmay. Kooxda kubadda cagta ee Southamptonna waxay doondoonaysaa wiilkii ay soo barbaarisay Theo Walcott oo boos kala kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Arsenal ayaa iyana haddii uu Sanchez ka tago waxaa la leeyahay waxaa laga yaabaa inay ku soo bedelato ciyaaryahan Mahrez. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa nagaytaatan kulan dambe. Waa Mascado idinle sanad wanaag san oo wacan ee bahay nooga dhigo sanadkan inoo bishay maanta. Tani ku dhan dambe
Maxamuud Masaad ee ciyaaraha aan intaasi ku dhaafno sahray sanadkii cusbana waa soo galay. Dhinacii heesaha, maxaad noo haysaa Falastiin ee loogu dabaal degi jiray dhalashada sanadka cusub? Codka macaan ee Banxariis Jannaha ka waraabiya Maxamed Suleyman Tube. Heestaasi ayaana gabagabo ah guud ahaan idaacaddeenii aroornimo. Intaan dib u kulmi doono kowdii barka xaggeena markay tahay, waa sahriye Falastiin oo idin leh sanad wanaagsan.
ربنا لنا في